Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og relaterede historier og teknologi som del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 111, optaget den 20. juni 2015. Det er en lørdag, og vi er i sådan en rigtig hygge weekend-humør, er vi ikke det, Nicolaj?
Det er vi nemlig. Hej Esben.
Hej Nicolaj. Du er Nicolaj Rasmussen, og jeg er Esben Hardenberg, og i dag skal vi snakke om en knallert. Vi skal snakke om internettet som et løfte om et utopia. Ja, vi skal også snakke om dark webs. Nej, ikke dark webs, men bare dark web. Og sidst i programmet, så har vi nogle tips til både Android, iOS og i det hele taget til jeres browsing. Så velkommen til.
Dark webs. Det rings.
Dark webs, du.
Og flyttes.
Herlig sager. Nå, den første historie, vi har, den er fra Business Insider. Og den handler om den her herlige Gogoro scooter. Kan du huske den fra CES?
Det kan jeg nemlig lige præcis. Jeg har drømt lidt om den på ikke-seksuelle
måder. Det har jeg også.
Ja.
Det værste, jeg ved, det er, at jeg ikke har behov for den.
Ja, men det, jeg godt kunne lide, det var det der med, at... Og det kom, nu spoiler jo dit oplæg. Sig det.
Ja, lad os tage den fra starten af. Mm. Ved CES-messen 2015 her i januar, der snakkede vi om en scooter, som gik under navnet, i hvert fald her hos os, Gogoro-scooteren. Og det var en særlig batteridrevet, sådan, det ligner sådan en scooter 45, eller hvad de hedder. Mm. Og den var opfundet af en ex-HTC CIO, der er altså en Chief Innovation Officer, så vi har med innovation at gøre her. Det er meget, så ved vi,
jeg
det er banebrydende.
Jeg griner bare rundt. Ja, men det er fint.
Men i hvert fald så ligner den, altså den ligner noget fra sådan en utopisk sci-fi film. Det er sådan en hvid scooter 45 lignende sag med meget sådan bløde former. Og ja, i demovideoen så ser man, at den kører på sådan nogle store batterier, som ligger ned under sadlen, som man ligesom hiver op, som var det sådan en meget stor doseøl, eller hvad man skal sige,
ikke? Lige præcis, og det er det, jeg godt kan lide.
Ja, det er i hvert fald en af tingene, vi godt kan lide. Hvis man vil høre vores gamle snak om den, der ved jeg ikke, hvorfor man skulle, men så er det altså i episode 87, har jeg fået støvet
op. Selvfølgelig har man da lyst til det.
Anyways, nyheden er selvfølgelig, at nu kan man købe den her Gogoro-scooter. I hvert fald, hvis man bor i Taipei, Taiwan, hvor den lanceres. Jeg går ud fra, at man også kan købe den i Taipei, og så køre den andre steder hen i Taiwan. Men man kan altså ikke købe den uden for Taiwan. Den koster, hvad der svarer til, lige omkring 27.000 gode danske kroner.
Mm, det er et slat.
Jo, det er også en slat. Jeg ved ikke engang, hvad sådan en scooter 45 koster. Kan vi finde ud af det? Eller vil det køre afspor?
Det er sådan et sort hul, man ender i på den blå avis, ikke? Men jeg vil gætte på, at den ligger mellem 10 og 15.000. Men det er bare et gæt.
Mellem 10 og 15.000. Det synes jeg lyder
så
meget...
Så en helt ny Peugeot X413. Dash et eller andet, 45.
Ja, her der er en VGA Formula 50 kubik, to taks til 10.000 ind på til Hansen. Det er ikke det samme som 27.000. Men til gengæld, så kan den her accelerere fra 0 til 50 km i timen på 4,2 sekunder.
Ja, fordi det er en el-scooter.
Det må det være, ja. Og den kan køre helt op til 95 km i timen. Det kan en knald og 45 nok ikke, i hvert fald. Ikke, når man køber den i T. Hansen.
Nej.
Ja, det er også det, jeg tænker. Man får så, ud over de her acceleration og tophastighed, så får man også altså det er en smart scooter, ikke? Det er sådan et smart device, ligesom vores smartphones og alt muligt andet. Og det betyder, at man kan ligesom tilgå den, og sådan hente data fra den 24/7, og uploader også sin, sin diagnostik, altså jeg går ud fra det sådan noget med, hvor langt man har kørt, og hvor hårdt man har kørt den, og hvor meget batteri den har, og sådan noget. Det uploader den til sådan en Gogoro Cloud hver 10. minut, og så har den 80 sensorer, der hjælper med at gøre det smart. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, der kan gøre smart, udover at man måske kan køre mere effektivt, eller hvad det nu kan være, men hvorom ja, alting er så...
Data for datans skyld.
Ja, det er det måske nok. Men man kan også få vist sådan, hvor man har kørt, hvilke ruter man har kørt og sådan noget der. Så det kan jo godt være, at der kan komme et eller andet sjov ud af det. Mm. Men det er sjældent, jeg sådan for sådan rigtig optur over et eller andet produkt, ikke? Som jeg ikke har brug for. Ej, jeg ved ikke, om det er sjældent. Men i hvert fald så er det her en af de her ting, hvor man bare sådan lidt, yes, mand, det ligner bare fremtiden, ikke?
Jo. Altså, det er... sådan ser af fordele og ulemper ved den her, det er, at hvis man nu lavede det som sådan en delescooterordning, jeg ved i, her i København, der er der både sådan noget dele cykler, og der er dele biler, og der er dele alt muligt, så kunne man lige så godt have en delescooter, og der kunne man jo godt have sådan en her. Det ville være super fint med at køre el ind i byen og sådan noget. Ulemper, så det der med, at man skal bytte batteri ud og sådan noget, det er fint nok, men det kræver jo bare, at så... Altså nu ved jeg ikke, om der er mulighed for at lade den op på andre måder. Altså man kan sætte stik i stik kontakten, og så lade den stå der. Men ellers er man jo sådan rimelig afhængig af, at der står ladestationer sådan alle steder i byen.
Ja, og der, indtil videre, så er der 32 ladestationer i Taipei, og ingen andre steder. Så hvis jeg lige kunne forstå, så kunne man kun lade den i de her ladestationer, hvilket virker lidt skørt, men altså.
Ja, men det er altså... Jeg synes, det er en meget fed måde, det der med, at du kan jo bare selv fylde et nyt batteri på, og så afsted, så kører du igen. Så hiver du det der batteri ud, sætter nyt
i, og det er også, altså, jeg har det sådan lidt, jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke har noget behov for den, men når jeg er ude at køre, så kører jeg i bil, fordi jeg har min datter om på bagsædet, ikke? Eller jeg har en hel masse i bagagerummet og sådan noget der. Så det er bare ikke rigtigt, jeg bor bare for meget ude på landet. Det er sådan en, noget af det, der er noget af det fede ved den, det er, at den er lavet til sådan en mega fremtidsby, ikke?
Jo. Jo, og så vil du kunne køre på grøn energi og sådan noget. Altså jeg synes det er fedt. Altså udfordringen er jo blandt andet også, at hvis du så skal lave sådan et projekt, så er det jo vigtigt, at du kan tilfredsstille behovet til dem, der nu har skudt penge i det. Fordi hvis du nu sætter 32 ladestationer op, og det ikke er nok, altså så skal du få fyret endnu flere op rigtig hurtigt. Altså man kan ikke... Det er svært sådan noget at lave, sådan, du ved, så sætter vi lige 2 ladestander op, og så går vi i gang. Det kan man heller ikke, så det er virkelig med at gå all in, når man først gør det. Så jeg kan godt forstå, at de bare gør det i én by til at starte med, men jeg kan jo håbe på, at inden for et par år, der kommer noget lignende i Danmark. Det kunne være super herligt. Men som du selv siger, det er vel en byting.
Det tror jeg også. Jeg tror ikke, det er en Danmarks ting, men jeg forestiller mig sådan en... Hvis fremtiden den bliver mere ligesom iRobot end Blade Runner, så er det her et optimalt transportmiddel. Ligesom en helt,
er det en,
helt
er det en del
clean,
af scenariet?
Det tror jeg. Jeg synes, altså, det er der,
man kan dele ind i iRobot eller Blade Runner. Er det sådan utopi versus dystopi, eller hvad?
Ja, det tænker jeg lidt. Selvom at Blade Runner er måske ikke nødvendigvis en dystopi. Det er måske et sted inden midt imellem, ikke?
iRobot, den sidder lige på den. Jeg er lige gang med at lave et scenarie her.
Mm-hmm.
Hvad skal man så, hvad skal det andet være, man måler på? Man skal altid, du ved, have sådan 4 punkter at måle på. Det er den ene er Blade Runner, den anden er iRobot. Den tager vi lige senere.
Og man skal have 4 punkter. Ja, det må vi lige gennem til en gang. Hvis I har input, eller hvis I synes, Blade Runner er en dystopi, det er
det måske i virkeligheden. Når du laver sådan et scenarie i en graf, ikke, så har man for eksempel billig i den ene ende, dyr i den anden ende, og så har man sjovt i toppen, kedelig i bunden, og så kan man sådan begynde at plotte ind i sådan 4 rammer, der det er ret tit brugt i forskellige dagblader og sådan noget med, hvad der er sjovt og hot og not og sådan noget.
Klart. Så når vi skal placere produkter i
fremtiden.
Det er jo så det, man kalder en matrice, en fremtidsmatrice, så skal den simpelthen være bygget op på den måde, men det kan egentlig godt...
Og så kunne en af yderpunkterne være Blade Runner, iRobot.
Mm-hmm. Ja, og så, men så må vi anerkende, at Blade Runner det er en dystopi, ikke? Altså sådan en grum forestilling om fremtiden, og iRobot er sådan en lykkelig fremstilling.
En mindre grum. Ja.
Alright, jamen det synes jeg, det er sådan lidt design-fiktion-agtigt. Det kan være, at vi skal arbejde videre med det. Godt, men i hvert fald så ser den sindssygt lækker ud, og jeg håber, man på en eller anden måde kan få lov at opleve den på et tidspunkt, eller at der bare kommer en pangdang i Danmark. Nu er jeg altså virkelig begyndt at se mange Tesla'er køre rundt.
Ja, det er også.
Jeg kunne lidt godt forestille. Har du nogensinde set den animationsfilm, der hedder Akira?
Jeg husker ganske klart starten med ham, hvor han kommer blæsende på sin motorcykel ud på vejen.
Tror du ikke, hvis man lavede en decideret motorcykelversion af sådan en GoGo-scooter, så ville det være sådan en Akira-mobil?
Jo, men har du set den el-scooter?
Eller han hedder så ikke Akira, men...
Den el-motorcykel, som Harley Davidson har lavet?
Ja, den ser vild ud. Det kan være, at vi lige skal prøve at lægge et link til den i shownoterne.
Ja.
For den er vanvittig fed, men den er heller ikke rigtig til salg, er det ikke sådan en koncept?
Jo, det er bare sådan en se, vi kan.
Ja. Nå, hvorom alting er, GoGo-scooteren er officielt til købssalg, hvis man er i Taiwan.
Afsted til Taiwan.
Afsted til Taiwan. En anden ting, der lige er kommet på gaden, det vil du snakke om nu.
Åh, det er det der æbleur.
Mm.
Og det er kommet på gaden, og nu har det peaked, og så kan vi godt begynde at snakke om, hvad med Apple Watch 2? Nå, vi har fået nok Apple Watch 1, ikke?
Jo.
Svært tilfredsstillet. Men rygtemøllen, den er begyndt at snore om Apple Watch 2. Jeg har skrevet den svære 2'er. Jeg ved ikke, hvor svær den bliver. 1'eren var vist svær nok. Er svær nok. Men rygterne siger, at der skal komme et FaceTime-kamera i uret. Det, som alle andre bare vil kalde et kamera, tror jeg. Men det er et kamera til FaceTime. Så man kan kigge med, imens man taler ind i uret. Så kan man lige ringe til folk, så kan de stå og glo på ind imens. Og det er der spekulation om, fordi man har fundet noget i det her Watch Operating System, eller bare Watch OS 2, der tyder på, at uret skal til at bruges til FaceTime, i hvert fald til audio i første omgang. Og så kan man sende videodelen over til telefonen i stedet for, med altså det ur, der er nu, og så sammen med det nye operativsystem til uret. Men derfor er de også begyndt at spekulere i, om der kommer et kamera i det næste ur. Så der er kommet sådan en hel stribe af nogle små betragtninger og rygter. Det andet, der er kommet, det er, at der kommer mere frihed til uret. Lige nu der er det sådan, at hvis du ikke har din telefon med, så kan du bruge det på wifi, men du kan kun bruge, hvad hedder det, aktivitetstrackeren, du kan spille musik, og så kan du betale med uret, når den ikke er koblet op med telefonen. Og så kan du synkronisere lidt med wifi osv. Men den skal være mere uafhængig af telefonen, så det er noget med, at du kan tekste og e-mailer og få forskellige updates, selvom du ikke har din telefon med. Og det er noget med, at de skal implementere et nyt chipset i uret. Så det er sådan et lidt mere teknisk, kan man sige. Jeg glæder mig personligt selv til at se, hvordan, om de kommer med et redesign af uret, eller om de laver en version 2, ligesom de har gjort, du ved, de her TikTok-opgraderinger, de laver med telefonerne og iPads og så videre. Hvad ellers? Flere variationer af uret bliver der spekuleret i nu. Og det er et rygte, der har været op at vende før, også før det første ur kom. At det handler om det her med, at du kan få det her sportsur, du kan få stilur, og så kan du få edition. Og edition, det er det her super dyre guldur. Og stilur er det med stål, remmen, og sportsur, det er det her, hvor du kan få en form for gummirem. Jeg mener også, man kan få en læderrem. Men så siger rygterne, at Apple, de vil sådan prøve at lave en ny kategori, der sådan passer ind imellem stil og edition. Det vil sige, en kategori, der sådan ligger imellem den midterste, hvad skal man sige, priskategori og den allerdyreste. Hvad er det, den her edition ur koster? Det er omkring $17,000 eller sådan noget. Og det vil jeg gerne ind og
lægge. Er det ikke fra $10,000 og op?
Det kan også være, det. Mere det er dyre, fordi det, de snakker om her, det er, at de vil lave en kategori, der ligger mellem $1,000 og $10,000. Og så skal den...
Der skulle være en mulighed for at finde et eller andet beløb imellem de to tal. Ja.
Og så skal du kunne få dem i forskellige materialer, som titanium, tungsten, Palladium. Det er faktisk et metal, jeg kender utrolig lidt til. Og så selvfølgelig platinum. Palladium. Har du mange ting i palladium derhjemme?
Nej.
Det lyder som det der, som Superman ikke kan tåle. Nej, det er kryptonit.
Ja, det er kryptonit, ja. Nej, men ellers så er jeg stor fan af det, der hedder adamantium. Det er det, som jervens skelet er lavet af. Jeg ved ikke rigtig, om
det er noget Apple. Hvis jeg skal kloge mig igen Wikipedia på palladium, så er det et kemisk komponent. Yada, yada, yada. Silvery white metal. Det er et metal. Det er hermed bekræftet. Kan jeg lige godt sige det med det samme. Jeg er ikke typen, der hverken kan hisse mig op over, eller blive tændt af forskellige former for metal, lige meget hvor meget de skinner. Men altså,
kun hvis det er heavy.
Kun hvis det er heavy metal, men det skinner ikke, vel? Det gør det ikke. Apropos, der er Copenhagen i øjeblikket i København.
Det er nemlig det.
Så der er nogle rigtig spændende typer ude i bybilledet. Tilbage til uret. Hvornår får vi så det nye ur? Fordi nu har vi lige fået Apple Watch 1. Så kan det ikke gå hurtigt nok med at få nummer 2. Men vi skal jo nok frem til 2016, før der kommer et. Det vil give mest mening, ikke? Nu kommer der selvfølgelig en opdatering til styresystemet til uret her i efteråret. Og der får man blandt andet den her funktion, der hedder nightstand, så man kan bruge det som et vækkeur.
Og det er Mark Gurman, der rapporterer på den her, eller der har det her ryg, det her, eller hvad vi skal sige. Han plejer at være rigtig god. Og han siger også, at netop den her nightstand-funktionalitet, den ligesom vidner om, at det her med at have en, prioritere batteritiden, det er ikke det, de egentlig går efter i første omgang, fordi så vil de have lavet noget mere sådan noget zone-tracking, i stedet for at have den her nightstand-funktionalitet. Det synes jeg er meget god betragtning egentlig.
Men det var vel det, altså.
Hvordan, du har jo smartwatch, ikke, er der noget om snakken, eller er du blevet træt af det nu?
Nej, jeg er rigtig glad for mit. Men det er stadigvæk, det er godt, vi er godt nok lige begyndt, altså vi er stadig i en fase, hvor det er noget, du bruger, fordi du synes, det er vildt sjovt sådan at eksperimentere og teste det. Altså det er jo ikke noget for almindelige mennesker. Jeg vil ikke kunne argumentere for, hvorfor at behovet til hvad skal man sige, hvis jeg skulle sælge det til min mor, sige hey, du har brug for det her, fordi at så vil det her, det bliver meget nemmere eller super smart på grund af det her. Altså det er et supplement, og det kan gøre livet nemmere på nogen måder, men det er ikke noget, der sådan er hvad skal man sige, sådan. Jeg vil lige sige, at det ikke var gennemført, for det er egentlig gennemført nok, men behovet er der.
Det er en luksus, med andre ord.
Ja, det er sådan et luksusbehov. Ja, lad os kalde det det. Fordi vi kan ikke rigtig betale med det. I Danmark kan du ikke bruge det til at betale med. Man kunne sige, at det kunne jo tage nogle af de her forskellige pains, vi måske har haft før, i forhold til at gøre det nemmere at betale. Ikke fordi, at det er super besværligt at hive dit kreditkort op af lommen, men det ville stadigvæk være nemmere bare at scanne uret forbi. Men også, at du ved, hvis vi kunne merge vores rejsekort ned i uret, hvis vi kunne putte alle mulige andre former for loyalitetskort og så videre ned i uret. Men igen, nu kan vi også godt putte det over i telefonen. Så det er sådan igen, et supplement, det er et accessory, men det er rart. Jeg er super glad for mit.
Det kan godt være, det er bare mig, der er en ignorant, men hele det her loyalitets, altså jeg synes, der er rigtig meget potentiale i sådan nogle loyalitetsprogrammer og sådan noget. Jeg har bare ikke rigtig fundet en europæisk pendant til hvad den hedder, Amazons, hvad den hedder egentlig?
Prime eller hvad?
Prime, ja, for eksempel. Ikke? Det kunne være sådan noget, jeg kunne være interesseret i som en loyalitetsordning, men jeg har bare ikke nogen. Bruger du loyalitetskort eller loyalitetsordninger i det hele taget?
Ja, jeg har sådan et, du ved, der er nede og drikke kaffe i 7-Eleven. Det er sådan, efter DSB, de har sløjfet, at man må købe kaffe i deres tog, så er det sådan, at man lige at tage en kop kaffe, inden man løber ind i toget fra 7-Eleven, og de har sådan et kort. Så får man nogle point for at smage på kaffen og bedømme den, og så får man nogle point for at købe en kaffe, og så er det sådan noget med hver 6. gratis, eller hver 5. gratis, eller sådan noget.
Ja, okay. Mm-hmm.
Men også, du ved, hvis du havde et medlemskab til, lad os sige, et fitnesscenter, at du kunne, at du kunne åbne.
Tak fordi du drejer kniven rundt, Nicolaj. Tak.
Ja, sådan, værsgo. At man kunne bruge det til at komme ind i centret. Altså alle sådan nogle små ting, så vil det begynde at give mening.
Ja.
Men der er bare et stykke tid.
Det kan jeg godt se.
Der er et stykke tid endnu, inden det ligesom sker, tror jeg. Det skal nok ske. Og det samme med det her, er du medlem af Coop?
Nej, men det burde jeg også være. Jeg har bare ikke lige fået taget mig sammen.
Hver eneste gang, jeg står i en Coop-butik, og vi har et Coop-kort her i husholdningen, som det ved sidder. Jeg har jo altid glemt det, og så skal jeg til at fedte det op af min pung, eller så skal man bruge telefonnummer og sådan noget. Der kunne jeg godt bruge det. Jeg kunne godt bruge, at bare sådan bippet mit ur over på, så jeg, værsgo.
Ja, okay, men det kan jeg godt se. Jeg troede bare ikke, der var noget rigtigt der i Danmark, men det er der jo egentlig. Der er jo også, ja, her i Jylland har vi den her Kiwi-kæde. Det er jo også noget, en kort, man kan få, hvis man kører mange blæer og sådan noget der. Det er jo egentlig,
ja, det kan jeg godt se. Ja, altså noget, ikke? Altså, hvis man kan få presset det ned, så begynder det lidt at give mening, ikke?
Jeg tror, der, hvor jeg egentlig håbede at komme hen af, det var, at vi stadig ikke, eller jeg er stadig ikke overbevist om, at det er et reelt behov, det her smartwatch dækker. Altså det, sådan her, med smartphone, der ved jeg, at der er egentlig et behov for, der er et behov for, at vi kan benytte den funktionalitet, en smartphone giver rundt omkring. Ikke? Mm. Men egentlig både med tablet og med en smartwatch, der er stadig lidt, altså jeg kan sagtens se, der er en hel masse situationer, hvor det kan være fint at have, eller hvor man ligesom kan sige, her vil jeg gerne bruge min tablet, men derfra så til det et reelt behov, det er, der mener jeg stadig, der er et
stykke vej. Det er jeg helt enig med dig i. Ja, fordi man kan sige sådan noget som smartwatch, altså det er jo telefon og et kamera og en internet surfing maskine og X indsæt en app funktion. Altså det, som den kan...
Og en iPod, hvis du skal have træenigheden på plads, var det ikke sådan Steve Jobs langsomt?
Nå, ja, han arrangerer det som hvad? En musikafspiller, en internetkommunikator og en telefon. Men altså, ja. Det er også et kamera i mange tilfælde. De fleste telefoner har et kamera. Sådan. Så du kan se film på den, og du kan høre musik. Du samler en masse ting, ikke? Du samler Walkman, og du samler dit videokamera, dit fotokamera, alt det der. Smadret ned i en maskine, de spillekonsol, alt muligt andet. Og der er uret ikke endnu. Men der skal proppes den.
Men det kan det vel reelt heller ikke. Altså med telefonen, der kan man ligesom, det har vi set nu her de seneste par år, der kan man ligesom variere i skærmstørrelser alt fra 4, ingenting nærmest, ikke, til eller det er jo 3, hvad er det, 3,5, er det ikke sådan for de små smartphones, der er der omkring?
Jo.
Var den første iPhone ikke 3,5 cirka?
Jo, det kan jeg faktisk ikke. Jo, det er omkring, tror jeg. Men altså, der skal bare noget mere funktionalitet i, og så skal det understøtte alle, altså det skal være sådan en rigtig Internet of Things dims også. Altså, den skal kunne tale med alle de her ting. Den skal kunne være en del af dig, ikke en, den skal ikke stå sådan for meget ved siden af dig, vil jeg mene.
Ja. Ja. Nå, men det er... det er spændende at se, hvad Apple Watch 2 kommer til at betyde.
Jeg savner
ikke at have et smartwatch, udover at jeg egentlig helt vildt gerne vil prøve at se, hvordan det var at teste, men der er ikke noget, hvor jeg tænker sådan, bare dog,
cool. Altså, jeg tror på det, men der kommer lige til at gå lidt tid endnu.
Alright. Godt. Den sidste nyhed, inden vi får bevæget os alt for langt ud af en tangent her, det handler om en Indiegogo-kampagne. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det en nyhed som sådan. Det kan man måske nok finde. Men der er ikke noget reelt produkt ud over beta-versionen, prototypen af denne her Instamic-optag-dips, som de kører Indiegogo-kampagne for. Det er sådan en lille, som man måske kan regne ud af navnet, en lille mikrofon. Og de har søgt $50,000 i mål, og de er nu på 178% funding med 26 dage tilbage. Så den er altså sådan lykkedes, den her crowdfunding-kampagne. De kalder det for mikrofonens svar på et GoPro-kamera. Og det er simpelthen en lille mikrofon. Den er, hvad er den? Den er ikke meget mere end 4 cm, 4x2 cm, og så hvad er den måske en enkelt centimeter dyb eller sådan noget. Så man kan montere på sig selv, eller på sin cykel, eller på hvad som helst andet, nærmest sin guitar. Og så kan man enten aktivere den via Bluetooth, low energy, man kan simpelthen koble den op med sin telefon, eller man kan trykke på den, når man vil optage en lyd. Og så på den måde, så kan man ligesom få lyde med hjem ude fra sin dagligdag. Ikke? Den kan indeholde 4 timers lyd, og The Next Web, der har den her artikel, de fortæller, at lyden er egentlig rigtig god. Jeg kunne se i reklamevideoen, at den skabes via noget, de kalder MEMS-mikrofoner. Og de her MEMS har vi snakket om tidligere, det er det, der betyder Micro Electromechanical Systems. Og det er altså sådan noget, det er ikke nanoskala, men det er sådan en... Som jeg har forstået det, eller min udlægning af det, er, at det er en ny generation af elektronik, der er mindre end vi er vant til. Altså er i stand til at blive meget mindre, end vi ligesom har kunne gøre ved hjælp af traditionelle produktionsmetoder. Det var egentlig også noget, jeg synes var lidt interessant, fordi jeg har ikke rigtig hørt det omtalt som en ting tidligere. Det kan godt være, at det er, fordi det her produkt, det så bare meget specifikt taler til nogen, der er særligt teknisk kyndige, men det kan også være, at den her eller den her gruppe af nye produktionsmetoder er ligesom er begyndt sådan at vinde indpas og begyndt at komme og være i de produkter, vi bruger. Men i hvert fald, så synes jeg, det var en meget interessant ting. Jeg synes, der er to grunde til, at jeg synes, den er lidt sjov, den her mikrofon, og den ene det er, at jeg har jo brugt det her narrative-kamera, som er det her automatiske kamera, der på samme måde sidder monteret typisk på en person.
Bruger du det der endnu egentlig?
Jeg bruger det en sjælden gang imellem nu, når der er en eller anden event eller et eller andet, og jeg lige husker det, så tager jeg det på. Men jeg har egentlig tænkt på at tage det op igen. Nu bliver det sommer, og vejret er sådan lidt... Ja, man oplever bare nogle federe ting om sommeren, ikke? Mm. Men det var egentlig den ene grund til, så jeg synes egentlig, man måske på en eller anden måde kan sammenligne det, selvom det selvfølgelig er to forskellige medier. Men så også fordi, at jeg har selv gået og tænkt på, hold op, kunne det være fedt at have... Der sker rigtig mange ting med lyd sådan i løbet af en dag egentlig. Og mange minder, i hvert fald for mig, er egentlig også knyttet til noget, der er sket rent lydmæssigt. Altså nu laver vi også lydpodcast, ikke? Så vi har måske en eller anden forkærlighed for lydmediet. Og jeg synes, at den idé, jeg havde, var et lignende produkt, også sådan en mikrofon, man havde monteret, men hvor man... den behøvede ikke være så lille og så elegant nødvendigvis, men skulle være sådan en, der optog løbende hele dagen igennem, ikke? Og så automatisk slettede, medmindre jeg bad den om at sige, hvis jeg sagde record nu, så skulle den automatisk optage fra nu, og så 5 minutter tilbage, for eksempel, ikke?
Ja.
Sådan så man fik mulighed for at have hele det her minde. Det er vildt, at jeg sidder og min datter siger et eller andet sjovt, og så lidt sent og sidder og begynder at prøve at fumle med alt muligt, ikke?
Kommer
så
på den måde,
så skulle man ligesom have en mulighed for at spole. Det er bare sådan noget, de spejler blandt andet et æg,
okay.
Jeg ved ikke lige, ja. Men de spiller også guitar, og de sætter den under en bil, der gasser op, og det, noget af det, der er lidt sjovt, det er, at de har brugt den her prototype til at lave reallydene i den Indiegogo-video, som de har lavet.
Mm.
Så det er en meget god måde. Der er selvfølgelig, det er selvfølgelig sikkert lavet alt muligt efterfølgende på det, ikke? Men altså, ja. men det virker som om der kommer rigtig god lyd. Noget andet jeg tænkte på i forhold til den her det her ønske, eller hvad vi skal kalde det, vi har for at dokumentere sådan mere frit, det er at der mangler lidt en platform til tingene, ikke? Altså det er meget fedt at vi kan have den her lydoptager eller et kamera, men hvis vi ikke ligesom har en platform, vi kan ikke nødvendigvis dele det på, men en eller anden form for reference andet end en fil på vores computer, så er det kun relevant for meget specifikke mennesker, der ønsker at gå ud og optage nogle reallyde, eller med det her narrative-kamera her, der automatisk tager billeder dagen igennem. Der kan man også forestille sig sådan noget med, at for demente kunne det måske teoretisk set have en eller anden fordel og sådan noget. Ikke? Men det jeg tænker er, at hvis man forestiller sig, at der var et socialt netværk for de her Insta-mics, og det snakker de altså overhovedet ikke om, så det er ikke noget, jeg ved noget om, men hvis man forestiller sig, at der var et netværk, der, hvis det havde en funktionalitet, hvor det også kunne geotagge og have et tidsstamp i sig, ikke?
Ja.
På den måde, så ville man ligesom kunne sige, nu kan du dele det på det her sociale netværk for lydoptagelser, og så kan du ligesom gå på opdagelser rundt omkring i verden på forskellige tidspunkter af døgnet osv., og se, hvad folk har dokumenteret der. Ikke?
Jeg har lyst til at lige tage en afstikker.
Ja.
Kan du huske den app, der hedder Rico, som egentlig er sådan en semidansk app, tror jeg?
Ja.
Som handlede om at optage de her ekkoer af verden. Men hvor at man kunne stå et sted med sin smartphone, og så ved telefonen, hvor du er, fordi der er GPS i, og så kunne du optage en lyd, og så kunne du sige, nå, men jeg står ned på Hovedbanegården, eller hvad hedder det, i København. Det ved jeg sgu ikke, at spise en pølse. Og fortælle en historie.
Eller en upper crust sandwich.
Ja, lige præcis. Og så kan man sådan lige sige, hvad man laver, eller et eller andet, man går og tænker på, eller bare optage lyde. Hvad hedder det, i området, og så sendte det op i skyen, og så var man andre folk, der kommer, der ville jo så kunne høre den lyd på den pågældende dag, og det ville jo være interessant, for eksempel om 10 år, eller 20, eller 30, eller 100 år, at kunne høre lyden af, det ved jeg ikke, et sted i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan det går med Rico, det kan vi jo lige tjekke op på, men det her, det læner sig også lidt op af det der med at dokumentere, og så hvis man kunne dele noget af det.
Ja, lige præcis, og det er også det, altså det er lidt en, der mangler at blive sat nogle rammer ned over perspektiverne, og det er det, som Rico gør, ikke? At der bliver der ligesom puttet en, det bliver puttet ind i en kulturel skal, ikke? Så hvis jeg husker så meget af det, de har lavet, det er sådan noget med koncertdokumentationer for eksempel, ikke? Og,
ja.
Er der ikke også et projekt, der ligesom automatisk kan klippe Hvis nu at dig og mig og din kæreste og min kæreste og mange andre mænd og kvinder og deres kærester har været til Coldplay-koncert inde i parken og har stået og optaget,
det er en par ting for nemmere.
Er det ikke det? så mener jeg, det var da faktisk noget, vi hørte om i øvrigt på South by Southwest, var det ikke det? At der var så en app, der ligesom kunne samle alle de her optagelser, og så selv stykke en koncertoptagelse sammen.
Jo, det er... Det der var... Ja, hvad var det? Det var noget med, at normalt så går folk til koncert med deres telefon og optager det, og så lyder det bare af helvede til. Og ja. Det, man så kunne gøre, det var, at koncertstedet kunne installere en eller anden form for hardware eller program, der kunne sende lyden til din telefon. Så du optager det selvfølgelig. Det er din video fra dit perspektiv, men du kunne tappe ind i mixeren, så du kunne få den rene lyd, som kom fra bandet. Så du bagefter kunne dele det med en ægte god lyd på. Og det var jo genialt, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Det kan jeg heller ikke. Det kan være, vi kan finde ud af det. Men det okay, så det er alt sammen relateret, uden at være rigtig det samme. men jeg mener bare, at der skal, den formår ikke rigtig, den her Instamic, at putte det ind i en bestemt kontekst, der gør, at den kan være, at den ligesom kan være relevant for mig. Det er ligesom op til mig selv at sige, nå, men det er sjovt, ikke? Og det er også typisk noget, man gør som et eksperiment, og så, ja. Men jeg synes, den er fed. Jeg overvejer at bagge den PC. Nu har jeg 26 dage til at bestemme endnu, så det kan være, det kan være, at gøre det, eller det kan være, at jeg ikke gør det.
Cool.
Og vi linker selvfølgelig til den, og til Rico, og måske også til den der South By-app, hvis vi skal finde ud af, hvad den hed. Godt.
Ja. Yeah.
Vi skal videre til det punkt, som vi kalder siden sidst. Der er sket lidt tid siden sidst. Der er også sket lidt ting. Blandt andet så har Danny Nibling, som sidste uge havde tippet os på omkring den her app Hootsuite, som vi snakkede om i episoden før, altså episode 109, at den også findes til Android og iOS. Så det skal vi da også lige have med.
Hootsuite, det er til at styre alle dine sociale medier.
Lige præcis. Og jeg læste lige nogle anmeldelser af den på Android, hvor den ikke havde fået sådan ubetinget god kritik, og Danny sagde også selv, at han var ikke, det var ikke fordi, han var helt vild med den til iOS, men det skulle bare lige med, og det har han fuldstændig ret i. Så tak for det. Det er, nu har jeg vist os, har vi fået dækket Hootsuite grundigt, tror jeg. Måske skulle man begynde at bruge det. Jeg synes at jeg er sådan ofte på sociale medier, men måske er det, fordi jeg er mere på sociale medier for at sidde og fede den, end for rent faktisk at lave noget.
Du kunne blive en superbruger på de sociale
medier.
Måske
lige en superbruger. Ja.
Hvad skal vi da snakke?
Vi skal lige følge op på E3. Jeg har egentlig bare, jeg havde en eller anden idé om, at jeg ville få fuldt det vildt tæt, men jeg har egentlig bare lige sådan siddet og kigget på alle de ting, vi snakkede om Fallout og Final Fantasy, Fallout 4 og Final Fantasy 7 remaket sidste uge. Der var vildt mange spil i år, og det var egentlig ret, det var egentlig ret fedt at se. Sidste år var der ret meget hardware, der snakkede vi rigtig meget om Project Morpheus fra Sony og en hel masse om selvfølgelig PlayStation 4 og Xbox One. Men der er ikke så mange nye konsoller, for der er faktisk slet ingen fra de store selvfølgelig i år, så derfor så har der været en hel masse spil, og det er meget af sådan nogle gamle spil, der er blevet genopdaget, ikke? Doom og Gears of War 1. Jeg synes, det bliver sjovt. Nu sad jeg lige sidst, lige inden vi startede med at optage, og så en trailer for noget, der hedder Horizon Zero Dawn. Har du set det?
Nix.
Det handler om, jeg ved faktisk ikke, hvad den genre hedder, men det er også et fremtidsscenarie, der handler om, at verden har ligesom været sådan nogle mega byer, som vi kender det fra så mange andre fremtidsvisioner, men det er så, det er så ligesom gået over. Der har været en apokalypse af en eller anden art, og så efterfølgende har naturen ligesom begyndt at tage byerne tilbage. Så det betyder, at man har sådan en blanding af noget, der egentlig er sådan stammesamfundsagtigt med de overlevende mennesker, og så sådan nogle byer her, hvor naturen ligesom er begyndt at vokse ind over skyskraberne, og så har man nogle robot-dinosaurer, som måske er en del af grunden til, at jorden er gået under. Lige nu, der har vi jo meget sådan noget frygt, blandt andet fra Elon Musk og andre ret så intelligente mennesker, og at, vores udvikling inden for kunstig intelligens godt kan komme til at betyde vores undergang inden for en eller anden.
Men hvad sagde det bare? Var det sådan en first person shooter eller hvad?
Det er en third person shooter, så den er så blandet med sådan lidt indianer look. Det er ret fedt, det er sådan nogle indianer robot dinosaurer, som man skal kæmpe mod. Det er så ret bladet.
Jeg sidder og kigger på nogle billeder nu.
Ja, synes du ikke så fedt?
Jeg må nok indrømme, at der er sket noget, siden jeg spillede computer sidst.
Ja. Wow. Det går stærkt. Og så No Man's Sky og en hel masse virtual reality og augmented reality. Så det... ja, jeg ved ikke, en fed E3. Jeg mangler stadig at få samlet helt op på det. Det kan være, der kommer lidt tweets ud, hvis vi støder på noget særlig interessant. Hvis man skulle finde én ting, som man ligesom besluttede sig for, at man skulle spille.
Mm-hmm.
Jeg ved godt, hvad det er for dig. Hvad siger du?
No Man's Sky.
Kan jeg godt følge dig. Jeg...
Godt hørte du heller lidt Fallout til det der... Nå, okay. Jeg tror, du heldede lidt til de der robot-dinosaurer.
Ja, det vil jeg rigtig gerne prøve, men jeg tror, at det er nok bare sådan en fed, sjov, hurtig oplevelse.
Turok til Nintendo
64. Ja. Ja, den havde jeg. Den var fed.
Mm-hmm.
Det var faktisk rigtig fedt. E3. Mange fede spil.
Oh, yeah.
Så har jeg lige en lynhurtig mini-udgave af det segment, vi kalder FME. Det er Forbrug med Esben. Og det drejer sig desangående, at jeg har købt en computermus, som jeg tænker mig at holde op foran mit webkamera nu. Så kan man klikke ind på YouTube. I kan se, den lyser herligt giftgrønt her med sådan et pulserende lys. Det kan man slå fra. Det har jeg bare ikke fået gjort endnu. Og jeg har snakket om den her mus tidligere. Det er den, der hedder Razer. Den hedder Razer Taipan. Og... Det er egentlig sådan en gamer-mus, som jeg købte tidligere på året til brug til blandt andet videoredigering, og også bare sådan i det hele taget. Og nu er det så sådan, at jeg jo så, har en computer derhjemme og en computer hernede på kontoret, og så tænkte jeg, selv om man ikke kan få en på Den Blå Avis. Og ved I hvad? Den Blå Avis, det er bare det fedeste, der er, Nicolaj. Jeg købte sådan en computermus her. Jamen lad os sige, at du skal ud og købe en computermus, ikke?
Yes.
Hvad koster sådan en? Den koster måske 100, lad os sige, den koster 150 kroner, ikke?
I hvert fald.
Ja, men hvis du nu bare skal have en eller anden standard computermus. Hvis du gider ofre, jeg gav i alt 234 kroner fra denne her inklusiv afsendelse fra en, der hedder Oliver. Gamer, tror jeg. Ja. Altså, det er jo ikke en særlig stor merudgift, og hvis man ligesom kan leve med, at der er, har været ostepops teenage finger på, ikke?
Ja.
Så kan man altså virkelig få noget vildt godt udstyr, og jeg lægger et link, hvor man kan søge direkte ind på Den Blå Avis efter den her Razer Taipan mus. Og den, hvis I står på udkig efter en ny mus, så synes jeg lige skulle prøve at kigge der, den koster mellem 200 og 300 kroner.
Så vil jeg da bare lige tilføje, at jeg har også en Razer mus.
Det har du nemlig, ja. Hvad er det nu for en, du har?
Abyssus, og den lyser blåt i stedet for grønt.
Den er også lidt mindre end min, som jeg kan se det. Og du ved, hvad man siger om folk med små mus.
Ja. Yeah. Mm-hmm. Men den er ganske udmærket, og den koster altså penge, og mindre penge, tror jeg, end din. Jeg tror, din er sådan lidt mere fancy udgave. Har du sådan en med vægte og sådan noget i?
Nej, der er ikke vægte i, men det er, den er lidt større størrelse, den har vist også nogle flere knapper. Jeg tror, den koster 600-700 kroner for ny eller sådan noget.
Jøsses, du milde.
Yep, så det er altså en stor besparelse, man kan få på DBA. Men sådan. Når man nu har sådan en fin mus, så skal man også have en fin musemåtte, og der vil jeg gerne anbefale den, der hedder Aorus Thunder P3 Extended. Og det kan være, der skal komme en setup-video. Ja, det er det. Det kan være, der skal komme en setup-video for mig på et eller andet tidspunkt, hvis folk gider at kigge på det. Men det er, hvis man sidder foran sin computer meget, det gør jeg nogle dage, nogle dage gør jeg ikke, men hvis man sidder foran sin computer meget, så kan det godt være lidt, det ved jeg ikke, sådan har nogen det. Jeg har sådan nogle gammeldags bordplader. Blandt andet har jeg en her med meget tekstur i. Det kan godt blive sådan lidt irriterende i længden. Den her... Thunder P3 Extended, den er nærmest en meter lang, eller sådan noget, vil jeg tro.
Ja.
Så det er egentlig bare sådan et musemåtte underlag, man kan have sit, sit tastatur ovenpå, og sin kaffekop og sin mus selvfølgelig også.
Mm.
Yeah. Men det er altså også, det er altså også blevet rigtig glad for, og det koster også et eller andet sted lige omkring 250 kroner inklusiv forsendelse.
Mm.
Så det lægger vi også et link til. Det var lynudgaven af Forbrug med Esben.
Sweet.
Mm. Så skal vi videre til tophistorierne.
Mm-hmm.
Skal jeg tage den første tophistorie? Nu er jeg så godt i gang.
Ja, gør du varm nu. Du, jeg kan mærke det.
Godt. Nu skal vi til en alvorlig snak.
Oh.
Jeg har nemlig været inde på det site, der hedder Ars Technica, og læst en artikel, der stiller spørgsmålet, is the internet a failed utopia? Og det
spørgsmål.
Ja, det spørgsmål er blevet stillet til et panel på en eller anden konference, hvor der blandt andet var deltagere fra Google og andre sådan store firmaer. Ikke? Men spørgsmålet er ligesom om løftet om internettet som sådan et demokratisk utopi, om det ligesom har vist sig at være forfejlet. Ikke? Og denne her session har så været struktureret sådan, så først blev der stillet spørgsmålet ud i salen, hvor 2/3 mente, at internettet ikke var et forfejlet utopi, eller en forfejlet utopi, og der var en del, der ikke kunne bestemme sig, og så var der få, der mente, at det var en forfejlet utopi. Så havde de haft debatten, hvor at der så havde været nogen fra det her panel, der havde ligesom skulle argumentere for, at det var et forfejlet utopi, og nogen, der havde skulle argumentere imod, og derefter havde de spurgt publikum igen, og det, de så havde erfaret, det var, at dem, der ikke var enige i udsagnet, de var stadig ikke enige, men dem, der ikke kunne beslutte sig tidligere, de mente så, at der var noget om snakken, efter de havde haft den her, den her samtale. Og Sebastian Anthony, som er forfatteren til artiklen inde på Ars Technica, som vi selvfølgelig linker til i shownoterne, han var en af dem, der forblev usikker. Og det er egentlig det, der ligesom er udgangspunktet for vores diskussion omkring det. Og han kunne ikke beslutte sig, fordi han mener, at det stadig er for tidligt at sige, internettet er simpelthen stadig for ungt, og vi ved stadig ikke, om det kommer til at udvikle sig til en klon af det kapitalistiske samfund, som vi kender fra virkelighedens verden, og det kan man så selvfølgelig have holdninger til, om det så er en forfejlet utopi, eller om det er fair nok, at tingene er, som de er, eller om det ikke nødvendigvis er så slemt. Hvad hedder det? Og hvis vi lige skal prøve at få lidt mere kød på, hvad den her utopi ligesom har været, så er der sådan tre ting, der ligesom springer i øjnene, og som jeg ligesom kunne udlede af den her artikel, synes jeg, og det var, at for det første så handler det om, at alle på internettet har de samme muligheder, ikke? Så det vil sige, at vi har den samme adgang til information. Der er mig, uanset om jeg sidder i et land langt væk og eventuelt i et uland. Og så handler det om freedom of speech. Hvad hedder det på ytringsfrihed? Og så handler det om der ligesom er et demokratisk grundlag for internettet, ikke? Eller om der er nogle få, for eksempel Apple eller Facebook eller Google, der ligesom sidder på og styrer nettets udvikling. I forhold til det første, det her med, at alle er lige, der har nyhedsverden Mike Elgin, som er nyhedsvært på det her Tech News Today, som er sådan et nyhedsshow. Han har sådan et meget sjovt argument, der ligesom tapper ind i de reklamer, som vi alle sammen elsker at have, ikke? På nettet. Fordi han siger, at reklamer på internettet, det gør, at indholdet bliver gratis. Så grunden til, at dig og mig kan sidde og læse sjove artikler, blandt andet på Ars Technica, og gode informative artikler, der jo koster penge at fremstille, jamen det er, at vi sidder og kigger på reklamer også. Ikke? Og på den måde så er reklamer egentlig en demokratiserende faktor på internettet, og derfor så er det selvfølgelig ikke helt uproblematisk at bruge adbloggers for eksempel, ikke? Og det var der en nyhed om i ugens løb, der handlede om et tiltag, der hedder SourcePoint, der så bundler indhold og reklamer, sådan, så man ikke kan bruge adbloggers længere. Man kan ellers sige, at det er din, det er din ret at blokere de reklamer, der findes på nettet, ikke? Fordi det er ligesom din ret at skræddersy den oplevelse, du får, når du skal
Men det kan virkelig også give bagslag for de der sider. For eksempel nu er jeg inde på den her side, der hedder The Next Web. Altså den går jeg ikke ind på mere, fordi deres reklamer er så aggressive, at den overtager hele siden og gør interaktionen og oplevelsen af deres side sådan 1000% dårligere, end den har været før. Altså det er sådan helt vildt.
Ja.
Den skubber og... sådan siden ud, altså den tekst, man gerne vil læse, skubber den ud i siden, væk med den, og så kommer der sådan en kæmpe stor reklame ind.
Mm, det er det, der hedder en takeover, så vidt jeg lige er orienteret. Yeah. Men det, som der kunne være pointen med den her software, der hedder SourcePoint, der ligesom sætter adblockerne ud af spil, det kunne være, at man enten kunne sige, ja, jeg vil gerne have det her indhold gratis, og så må man så finde sig i de reklamer, der måtte være. Eller man kan sige, jamen jeg vil godt betale for det her indhold, og så vil man slippe fuldstændig fra reklamer. Og måske er det ikke sådan den værste idé, men det der egentlig vil sige med det, det er, at det understreger lidt, at vi tror, vi har en idé om, hvordan internettet ligesom sådan fungerer, eller potentialet i det, men der er egentlig rigtig mange løsninger, der ikke er afprøvet endnu. Så sådan noget som denne her metode, der ligesom hedder, jeg ved også, Google har også et eksperiment med det, eller en løsning, hvor man ligesom kan betale nogle penge, og så bliver reklamerne automatisk sorteret fra på nogle helt særlige sites. Men det synes jeg egentlig er en ret interessant vinkel ind på det, og jeg synes egentlig, det er meget rigtigt det her med, at internettet stadig er ungt. Ikke? Så var der en anden ting, det var det her med ytringsfriheden, og der har vi også en sådan lidt ny hændelse, som er det med, at Reddit i den forløbende uge har blokeret for en masse af sådan noget hate speech-agtige subreddits.
Okay.
Der var blandt andet noget, hvor der var helt vildt aggressivt over for overvægtige, og egentlig bare gik ud på at tilsvine en eller anden bestemt gruppe mennesker, hvad skal man sige, mest effektivt, ikke? Og det har Reddit simpelthen lukket ned for, og det har jo ellers tidligere været sådan en mission for Reddit, at det ligesom var, det var åbent, ikke? Og det virkelig var noget, der dyrkede den her ytringsfrihed. Så på den måde, så kan man sige, at det er lidt et tegn på, at de der grænser stadig er ved sådan at blive afprøvet, og måske også på en eller anden måde, at nu kan jeg ikke engang huske, hvem der ejer Reddit. Kan du huske det? Men i hvert fald at, nu skal jeg se en gang, ja okay, det er Condé Nast i øvrigt de samme, som ejer Ars Technica, som vi snakker om her, så det er jo meget interessant. Og i øvrigt også ejer Vanity Fair, som er dem, der arrangerer det her panel, som Sebastian Anthony rapporterer på. Nå, hvorom alting er. Så rejser ligesom det her spørgsmål omkring, og er der grænser for ytringsfriheden, og måske især er der grænser for ytringsfriheden, når man er ejet af en eller anden stor enhed, ikke? Det der så er sket, det er, at Reddit er ligesom gået sammen og prøvet at finde et alternativ, og de er så landet på det, der hedder Vought, VOAT.co, og så har de ligesom flyttet alle de her Reddits derover i stedet for alle de her subreddits, der handlede om tilsvining af bestemte befolkningsgrupper, har rykket dem derover i stedet for. De fik så taget deres server taget ned af dem, de havde server hos, dem der hedder Host Europe, på grund af politisk ukorrekt indhold.
Interessant.
Ja, det er sådan rimelig interessant, ikke? Fordi måske er der bare grænser for det, som det ser ud nu, ikke? Men der er jo selvfølgelig en masse andre måder, som vi ved med, for eksempel med Pirate Bay, for ligesom at holde ens server i live, ikke? Men jeg synes bare, det var meget interessant. Og det sidste, det var i forhold til det her, om der er nogle få, der styrer det hele, og der har vi set i Apples keynote for ikke så længe siden, har vi set det her med, at der er nu mulighed for at lave adblocking i Apple, altså igennem Apples egne værktøjer, som jeg forstår det.
Mm.
Og samtidig er der mulighed for at købe sin reklame, sin ad-løsning hos Apple. Så det giver selvfølgelig, kunne selvfølgelig pege i en negativ retning. Men det, som forfatteren her, Sebastian Anthony, så når frem til, det er, at vi får mere ud af at spørge, om vi er på vej i den rigtige retning. Ikke? Fordi Selvom at der er alle de her ting, som, som vi lige har beskrevet i forhold til demokratisering på internettet og ytringsfrihed og de her mega, mega firmaer, om de styrer det hele, jamen så er der også dark web, ikke, som er sådan en helt parallel ting, og der er også Firechat, og der er en hel masse ting, som ligesom understreger det faktum, at internettet er et netværk af et netværk. Ikke? Så, så selvom størstedelen af internettet lige nu egentlig er kontrolleret af nogle meget få aktører, jamen så er der et potentiale, der så kan udnyttes mere eller mindre i fremtiden af de her andre netværk. Ikke?
Interessant.
Og hvad tænker du? Er du positivt indstillet over for internettet?
Ja.
Synes du, det går den rigtige vej?
Ja, jeg synes, det er helt okay. Det er helt okay.
Ja, sådan lidt. Jeg føler lidt, at der er... ikke stillestand, men jeg føler lidt, at der er en måde at gøre tingene på. Og det er ikke nødvendigvis en forkert måde, men det er bare en særlig måde. Altså det her med, når vi for eksempel skal lave indhold, er det svært for os at bruge vores egne værktøjer. Hvis vi nu havde en ambition om, at vi ikke ville bruge Googles værktøjer, for eksempel, ikke? Så kunne vi godt gøre det, men det var besværligt både for os at producere det, og det var også besværligt at nå ud til dem, vi ville nå ud til. Ikke? Nu kan man se her, nu har vi... vi skal jo ramme folk der, hvor de er. Ikke? Og det bruger vi så Twitter, Facebook og YouTube, Google til. Ikke? Og hvis vi skulle... hvis vi ligesom skulle nå ud med vores egne, altså ud fra rocketcast.dk hjemmesiden, hvis vi havde sådan en, ikke? Så ville det være noget sværere at få vores budskab ud til menneskerne, der sidder derude og måtte være interesseret i lyd i tide. Ikke?
Jo, absolut.
Så lige nu, der er det ligesom sådan, hvis man vil have, at folk skal læse ens artikler, så skal man lægge dem på Medium, hvis det ellers er den type indhold, ikke? På den måde, så er det meget sådan...
Det er sådan, der er meget skifter, nogle, ikke?
Jo, lige præcis. Der er meget nogle services, og de services skal så skifte, men det, der er fælles for dem, det er, at de alle sammen er inde i sådan de er alle sammen inde i den samme mølle af sådan Silicon Valley startups og den slags. Så. Men vi linker selvfølgelig til artiklen, og så må I meget gerne blande jer. Der er jo også det, der hedder IndieWeb, som er sådan en bevægelse, der gør, at man netop kan undgå de store, man kan undgå at have låst sit indhold fast til de store services og de store firmaer, men samtidig benytte sig af de fordele, de giver. Så det kan vi også lige linke til.
Cool. Meget dybt spørgsmål.
Det er nemlig det, og det er også det, vi kan, ikke, Nikolaj? Jo.
Måske her noget, som overhovedet ikke er dybt, men det er mørkt.
Oh.
The dark web.
Er der forskel på dark web og deep web, det har jeg tænkt over?
På hvad?
Der er også det, der hedder deep web, ikke?
Jo, jeg tror, det er lidt to sider af samme sag.
Mhm, okay.
Men the dark web, det er i hvert fald, om ikke andet, så...
Deep, deep web, der står her på Wikipedia, at det er den del af internettet, der ikke er indekseret. Og nu skal jeg nok holde munden og lade dig snakke.
Men det er dark web på mange måder også. Jeg ved ikke, om det er mere overordnet. Men det handler,
jeg tror, dark web må være en del af deep web, ikke?
Jo, det er nemlig en artikel, du har sendt mig fra Wired, som jeg har siddet og læst lidt i, som handler om, at de siger, at the dark web, det er en myte. Og dark web, det er lidt det her med Silk Road og narkosmuglere og våben og alt muligt andet, at du kan købe det på de her computer, eller hvad skal man sige, det er et netværk af server, der er skjult og tungt krypteret, som man ikke umiddelbart kan få tilgang til. Det er ikke noget, der popper op i en Google-søgning eller noget, du sådan, som sådan kan søge frem, medmindre du kender en, der kender en, eller har fået oplysninger et andet sted fra. Det er ikke sådan en Amazon one-click-løsning, når du går på dark web. Men altså, dark web ifølge Wired Magazine, det er en myte lidt, fordi at det her, Hollywood-agtige rygte, det nærmest har fået omkring hvor mytisk det er, og en parallel verden, der ligger under det rigtige internet, og alle de ting, du kan få på dark web, det er sådan set det samme, som du kan få på det almindelige internet. Altså, du behøver ikke vilde Tor-browser og sindssyge krypteringer. Du har sådan set altid kunne købe alt lige fra CPR-nummer, kreditkort, oplysninger på internettet, og børneporno og våben og stoffer og alt muligt andet. Så jeg, altså det, de mener, det er, at det er lidt, hvad hedder sådan noget, misledende at kalde det et dark web som sådan. At det egentlig ikke rigtig findes. Det findes lige så meget på det helt almindelige internet. Det er noget med, at det, man mener, det, altså de her krypterede sider og sådan noget, fylder så lidt i internettet, at det nærmest er ligegyldigt. At det har ikke fortjent en så meget opmærksomhed. Det har ikke fortjent så meget hype, og det har ikke fortjent det her meget, hvad skal man sige, dystre navn. Det er noget med, at det er 0,03% eller sådan noget af nettet, der er ukrypteret og gemt, så du ikke kan tilgå det.
Jo, altså der er krypteret så.
Ja, undskyld, der er krypteret, ja. Som ja. Er det her dark web.
Mm-hmm. Men er det ikke nok? Altså, jeg mener, internet jo, er der stort nok til,
jo, at... Jeg tror, det de mener, det er, at i stedet for at fokusere på at der er nogle krypterede server et sted, og altså så foregår der alt muligt andet i hvad skal man sige, i fuld dagslys på det, jeg ved ikke, om der er et pendant til dark web, der hedder light web, men på det helt almindelige internet, der er rigeligt alt andet, altså der kan du nemt få det samme, som du kan få på dark web.
Ja, okay.
Så der er ikke så stor grund til sådan at bruge så meget krudt på det. Altså de mener bare, det er lidt hyped. Selvfølgelig er det, altså det er lige så slemt at købe våben på dark web, som det er at købe på internet, det almindelige internet. Altså det er ikke så meget det. Jeg tror bare, de synes ikke, at det har fortjent den status, der har fået.
Men er noget af vores fascination ikke også, at vi har svært ved ligesom at overskue de konsekvenser, det har på vores privatliv, når vi gør noget på online nu her. Ikke? Altså man kan sige, når vi uploader billeder til Googles billedtjeneste for eksempel, ikke? Så er det lidt uklart for os, hvordan og hvornår må Google bruge dem osv. Og hvad hedder det? Det at vi ligesom, at man er så aktivt, som man gør, når man så åbenbart skal tilgå det her dark web, eller når man bidrager til det, eller hvis vi nu brugte en krypteret chat-klient eller et eller andet, ikke? Altså når man så aktivt tager en beslutning, så er det, hvad skal man sige, altså så er det fordi enten at man er mere, hvad skal man sige, paranoid end, eller ikke paranoid, men at man er mere bevidst om det end gennemsnittet er. Og så er det fordi man har et eller andet for ind, ikke?
Altså fordi hvis man sådan skal fjerne alt det her, den her dystre branding med dark web, så er det er et fint sted at have i forhold til, at vi kan have et sted, der ikke er kontrolleret af et eller andet system, eller en stat, eller hvad ved jeg. Altså et rum, der ikke bliver kontrolleret af nogen eller noget, hvor vi ligesom kan udtrykke vores meninger og dele vores tanker og hvad hedder det, og ellers... være, sådan set være anonym, et sted man godt må være anonym, altså uden at behøve at lave ulovligheder, men at den ikke absolut skal trackes i hoved og bagdelen på den måde.
Ja, lige præcis. Men det er også det, hvor jeg, det jeg lidt tænker på, det er, om der kommer et eller andet om der kommer en eller anden fremtid, at hvor vi ligesom siger, at der er nogle ting, som der er nogle ting, hvor vi ved, at det må godt være sådan ude i det åbne, ikke? Men alt andet, altså om bøtten vender på et eller andet tidspunkt, ikke? Sådan som man siger, hvis jeg vil have, at noget skal være offentligt, jamen det, sender jeg det over en ukrypteret linje.
Ja.
Men alt andet, altså størstedelen af det, jeg laver online, det er egentlig dark web, ikke? Altså der har jeg taget nogle forholdsregler, der gør, at det ikke kan spores så nemt, ikke?
Ja.
Altså, det synes jeg bare er interessant at ligesom se, om der kommer nok eksempler på, hvordan vi gør os selv til unødvendigt nemme offer for folk, der vil stjæle vores identitet, eller for regeringsovervågning, eller hvad det nu kan være.
Ja, det er en god
point. At der kommer en et eller andet sted ude i fremtiden, hvor vi ligesom siger, nu er det blevet så enkelt. Nu hørte vi for, hvad det sidste episode eller episoden før, at der kommer en PGP-plugin til Google Chrome, der gør, at vi kan sende krypterede e-mails frem og tilbage mellem Gmail-konti, ikke?
Ja.
Altså, om det på et eller andet tidspunkt bliver så enkelt for den gennemsnitlige bruger, at bruge kryptering til hverdag. Og det tror jeg ikke, at det sker lige forløbig, men det kunne være lidt sjovt at se, om det sker sådan down the line på en eller anden måde.
Ja. Mm-hmm.
Yeah. All right. Godt, vi er ikke helt færdige med sikkerhed, hvis jeg lige kan tease en lille bitte smule.
Ja.
Men nu skal vi til tips, tricks og downloads. Og det er mig, der har den første, og det er, I tror det er løgn, men det er et spil til iOS. Ja, jeg har været i gang med at spille lidt. Og det er Mads Vestergren, der har tippet os om Fallout Shelter-spillet, som godt nok ligger helt i toppen, så vidt jeg kunne forstå på de forskellige hitlister. Det er lige blevet lanceret her under E3, selvfølgelig i forbindelse med Fallout 4-lanceringen. Så har de udgivet spillet her til iOS, og Android er på vej. Jeg har spillet det på min iPad 2, og det var egentlig en udmærket oplevelse, sådan rent performance-mæssigt. Så hvis man sidder derude og har et lidt ældre iOS-enhed, så skal man ikke være bange for at prøve at downloade det alligevel. Men jeg tror, det er det, man kalder et resource management. Ved du, om det hedder det? Er det en kategori?
Jeg har ikke spillet, så jeg ved ikke lige helt, men jeg kender ikke resource management.
Okay, altså det som det handler om, det er, at man har en vault, som det hedder, altså her i den Fallout, sådan post-apokalyptiske fremtid, der er overfladen af jorden jo selvfølgelig giftig på grund af atombomber og udslip og radioaktivitet og alt muligt. Så derfor så bor befolkningen i de her vaults under jorden, ikke, som er sådan et beskyttelsesrum. Og så er man det, der hedder en overseer. Man skal simpelthen styre den her vault og ligesom bygge forskellige ting, så man skal bygge steder, hvor beboerne kan sove, og steder, der producerer strøm og vand og kantiner osv. Og, og så kan man løbende, så kommer der så borgere, jeg ved ikke, hvad det hedder, men alt, hvad der ligger uden for de her vaults, det er the wasteland, ikke? Det er verden, der er ramt af det her atomudslip. Og løbende så kommer der så mennesker, kan vi kalde dem, borgere i The Wasteland, kommer så hen til ens vault, og så tager man dem ind selvfølgelig, og kan ligesom optage dem i sit sådan lille mikrosamfund, man har derinde.
Ja.
Og det handler så selvfølgelig om, at man skal finde en balance og få det her mikrosamfund til at fungere, ved at producere nok strøm og mad, og ved at sende de her beboere ud i The Wasteland igen for at finde ressourcer og for at finde våben osv., for det er selvfølgelig et smadret fejl sted. Og det er, hvad hedder det, sådan en meget tegnefilmsagtig grafik. Fallout er en lidt sjov serie, fordi det er sådan en blanding af noget, der sådan er meget råt og sådan muterede monstre og store våben og rustning og sådan noget. Og samtidig så har det sådan lidt 50'er-agtig tegneserie-univers i den, der hedder, der er sådan en Pip-Boy, hedder den sådan et, ja, det er sådan en karakter, kan man måske sige, ikke? Som ligesom går igennem spillet og kommer med tips, og også er, som jeg husker, det er en del af ens sådan oplevelse, når man interagerer med det her, man har sådan et digitalt, ja, det er nærmest et smartwatch på, ikke? Nå, men i hvert fald så er det lavet sådan en meget gennemført tegneseriestil, og det ser virkelig fedt ud. Og alle de her personer, der kommer til ens vault, dem kan man ligesom zoome ind på, og så har de hver deres sådan unikke navn, og de har også nogle færdigheder, som man så selvfølgelig kan udvikle sig over tid, og de kan indgå forhold og få børn, og på samme måde kan man ligesom zoome ind og læse om de forskellige områder i ens vault og sådan noget der. Altså det er bare super, super fedt. Det virker bare enormt gennemført. Jeg har ikke spillet det særlig meget, men det virker enormt gennemført. Man kan også finde selvfølgelig forskellige våben og udstyr, jakker og alt sådan noget der. Så det er egentlig, hvad skal man sige, universet er egentlig meget godt overflyttet fra det fulde Fallout-spil eller det andet Fallout-spil, eller hvad vi skal kalde det, hvor det også handler om meget sådan at finde de her fede items og sådan noget rundt omkring i verden, ikke? Så din første det første tip Fallout Shelter til iOS og snart Android. Tak cool. til Mads Vestergren for tippet, og for at have muligvis ødelagt min sommer ved at tvinge mig til at sidde og spille det her spil hele tiden.
Det er heldigvis ikke kommet til Android, så der er masser af sommer til mig.
Det er der, og hvad skal du bruge den på? Altså, hvor du skal ud og rejse lige om lidt.
Ja, så jeg skal bare arbejde faktisk. Jeg holder først den ægte ferie til oktober, hvor jeg rejser til Sri Lanka.
Okay.
Oh yeah. Skal jeg sige noget?
Prøv.
Nu talte vi lidt om privacy og sådan noget før. Og vi kender jo alle sammen vores new incognito window, hvis man bruger Google Chrome, eller new private window, hvis man bruger Safari. Mm. Eller hvad det nu hedder. Det er jo noget, som egentlig kun kommer os til gode lokalt på vores computer. Man kan sige, at de søgninger, vi laver, de er lige så åbne over for vores internetudbyder og for eksempel Google, hvis det er der, vi søger, som hvis vi har new incognito window, eller hvad pokker vi har. Altså det er jo kun computeren, hvor den ikke registrerer det. Den registrerer det lige så meget alle andre steder. Og hvis man ikke er så meget for det, eller hvis man ikke gerne vil have, at der er nogen, der kigger med i forhold til, at man bliver tracket på internettet, og gerne vil have noget lidt mere privat browsing, så kan man bruge nogle forskellige services, og en af dem, det er et, der hedder Disconnect Me, og det er et tip, vi har fået fra Mikkel Wang. Og,
tak for det, Mikkel.
Ja, tak for det. Og man kan sige Disconnect, det hedder faktisk Disconnect. Bum, nu dækkede jeg for adressen.
Me? Tror jeg, det
er. Yes, lige præcis. Disconnect Me. Ja, og det går lidt i hånd med et andet program. Jeg tror, vi har talt om det for The Ghostry, ikke?
Har vi snakket om det før? For det undrer mig nemlig lidt over.
Eller var det en blogging-platform, der hedder Ghost? Der er utrolig meget ghost i omløbet.
Det har vi snakket om. Det er den blogging-platform, jeg bruger, når jeg for et halvt år siden skrev et blogindlæg.
Ja, præcis. Så vi skal bare have en platform, hvor vi skriver mere, hvad hedder det? Men anyways, de her private hvad hedder det, extensions, der er faktisk et helt hav af dem, og vi lægger et link til forskellen på de forskellige hvad hedder det, plugins, man kan bruge, eller extensions. Der er også noget som Adblock, dem snakker vi også om tidligere i dag. Og det er faktisk nogle af dem, der scorer højst af det, der hedder Adblock Edge, i forhold til hvad den sådan, holder styr på. Jeg er ikke sikker på, hvad der er lokalt, og hvad for noget, der sådan, smutter ud af platformen i forhold til at blive registreret. Men det skulle i hvert fald være med til at hjælpe en til at have et lidt mere privat liv på internettet. Er det noget, du har erfaringer med, Esben? Har du brugt...
Jeg har ikke fået testet det nu, men så vidt jeg ligesom kan læse mig til, så det som disconnect.me gør, det er, at man, at man ligesom blokerer for indhold, der ligesom tracker en, ikke? Mens det, som Ghostery gør, det er, at den giver dig besked hver gang, at der bliver kommunikeret med en masse sites. Altså, du ved godt, hvis du holder øje med den der lille linje, der kommer op og skriver med transferring data from XYZ, ikke? Når du går ind på en side, så tit der står alle mulige forskellige, hvad hedder det der, dobbeltklik. Det er for eksempel de der reklamer der, ikke? Som Google er involveret i, har jeg lyst til at sige. Nå, det kan jeg ikke huske. Hvad hedder det, og som jeg forstår det, så gør Ghostery, registrerer Ghostery alt det, og lader dig ligesom forholde dig til det, mens disconnect.me ligesom har en database af ting, som den bare blokerer for, så hver gang din computer prøver at kommunikere med de her services, jamen, så siger den bare nej tak, både udgående og indgående, ikke? Og så kommer det ikke videre. Det er sådan, jeg lige umiddelbart har forstået, men jeg har ikke rigtig fået testet dem til bunds endnu. Men det, man kan læse lidt om det på nogle af de links, vi poster. Der er også sådan et link til en hjemmeside, der hedder Are We Private Yet? Hvor alle de her, som du fortalte, alle de her services, de ligesom er listet, og hvor man kan få lidt mere information om dem.
Oh yeah. Mm-hmm. Skal vi tage en mere, eller?
Ja, nå ja, vi har en til.
Eller skal jeg fortælle om min matrice, jeg har lavet færdig? Det kan jeg gøre bagefter.
Det kan du gøre bagefter, det kan vi runde af med, når jeg. Mm-hmm. Jeg sad og kiggede på YouTube-kanalen for det forum, der hedder XDA Developers, og det er sådan et Android-relateret udviklerforum. Men de har en meget sjov YouTube-kanal, hvor de har en masse nyheder. Og der har de også nogle app-anbefalinger. Mm. Og de anbefalede, og det er så den anbefaling, jeg giver videre, en app, der hedder Easy Copy til Android. Og det, som Easy Copy gør, det er, at den erstatter din normale... På Android, der er det sådan, at når man markerer et stykke tekst, en bid tekst, inde i sin browser for eksempel, så får man muligheden for ligesom at lave cut, og man får muligheden for at lave copy, og så får man også muligheden for at markere alt, tror jeg nok. Det kan jeg ikke huske på, men i hvert fald den copy-knap, som ligesom sidder i ens Android-styresystem, den bliver erstattet af den her Easy Copy. Og når du så trykker på den, jamen, så kan du i stedet for bare kopiere teksten, så kan du også vælge direkte at ringe den op. Og det kan man så gøre med alt. Det virker bare ikke, hvis det ikke er et rigtigt telefonnummer, selvfølgelig. Mm. Man kan også vælge at slå det op på Google Maps. Man kan vælge det og vælge at oversætte det. Man kan vælge at sende det som en sms, eller tilføje det til en kalender, og meget mere. Så hvad skal man sige... Det kan spare dig for ligesom at markere noget tekst, og så kopiere det, og så gå over i din anden app og sætte det ind igen. Du kan simpelthen direkte fra appen, kan du, eller fra copy-menuen, kan du vælge at tilføje det til en kalender, for eksempel, eller hvad du nu måtte ønske at gøre. Så jeg synes egentlig, det er en meget fin ting. Det er nok sådan en, hvor man enten så bliver det sådan en del af ens hverdag, en del af ens sådan workflow, ikke? Fuldstændig, ja, ja. Eller også så... så glemmer man det igen og afinstallerer den, og synes, det ikke er noget, man kan bruge. Så prøv den, og så kan I få det ud af verden.
Det vil jeg meget gerne prøve. Jeg bruger det tit, jeg synes ikke, kopifunktionen på Android er specielt vellykket.
Den er ikke super, nej.
Mit keyboard generelt er ret træt af også. Nå,
skal du lukke os ned med din science fiction matrice?
Ja, okay, så hører jeg. Fremtidsmatrisen hedder den, ikke? Altså, vi er i den rigtige verden nu.
Mm-hmm.
På det, der vist hedder X-aksen, der ligger helt ud til venstre, Blade Runner. Den dystopiske, eller mest dystopiske fremtid, man kan sige. Helt ud til højre, der ligger iRobot. Den mindre dystopisk, men stadigvæk intense fremtid. Okay, ja. På Y-aksen, det er den, der sådan går ned igennem X-aksen, mm-hmm. så vi får det her kryds, så vi egentlig får fire felter. Der ligger i toppen Ray Kurzweil fra Google/Singularity University. Det er ham, der mener, at vi bliver suget op i computeren i 2045 og kan have vores bevidsthed. Som jeg den anden dag læste, at inden vores bevidsthed er en illusion, men det er til en anden snak. Ja, der, i toppen ligger Ray Kurzweil. Helt nede i bunden, og det er ikke nødvendigvis bunden, men bare i den anden ende af spektret. Der ligger Neil deGrasse Tyson fra Cosmo. Eller Cosmos hedder det.
Mm-hmm.
Og så kan man sådan, nu har man så sådan fire bokser, man kan sætte ind i. Og så kan man jo, vi kan prøve at sætte et eller andet ind, hvis det er. Kender du en teknologi?
Så siger jeg Natural Language Processing.
Ja. Den er svær. Men der vil jeg også sige, at der nærmer vi os måske, der nærmer vi os Ray Kurzweil. Det er sådan noget, han godt kan lide. Han vil være et med maskinen, ikke? Den skal forstå ham 100%. Og umiddelbart vil jeg sige, at vi er over i en iRobot, mere end vi er i en Blade Runner.
Både over, ikke? Fordi, altså, grunden til, at Nexus 6-enheden i Blade Runner, eller er det kun Nexus 5, det kan jeg ikke huske, nej, det er også Nexus 6, Det har jo også noget at gøre med, at den kan processere tale, ikke?
Mm, det er rigtigt.
Det er jo dybe neurale netværk.
Altså, jeg havde et valg, der hed, hvad nu hvis man tog noget sådan helt plain som en robotstøvsuger?
Ja, okay.
Der ville jeg jo ende i sådan en Neil deGrasse Tyson iRobot-scenariet. Det er sådan rimelig stille og roligt. Praktisk.
Det er sådan noget, hvor en maskine er en maskine, og menneskerne er mennesker, og de ligesom udfylder en eller anden rolle, som vi definerer.
Ja, der bliver ikke rigtig stødt til nogle former for etiske, hvad skal man sige, grænser.
Ah, okay, det kan jeg godt se. Og det vil så sige, det er egentlig mere, de ting, vi kan placere, er måske ikke så meget begreber, som det er dimser, eller hvad skal man sige, ja... Altså specifikke teknologier. Altså, man siger, natural language processing, det er måske mere et felt, end det er en teknologi, ikke?
Jo, det er selvfølgelig sandt. Det er selvfølgelig sandt. Vi må arbejde på flere matrice. Ja. Hedder det virkelig en matrice? Er det ikke bare en matrix?
Nej, jeg tror, det hedder en matrice på dansk.
En matrice, det lyder ligesom sådan en... Ja. Er der så også en matriark og en patriark?
Nej, det er en patrice. Patrice.
En patrice.
Pastis, du må tænke på pastis.
Og pastis på den franske Riviera. Det er
dig. Hvad er det? Nå.
Ej, det er tydeligvis, det stikker af igen nu.
Det stikker af. Lørdag, aften klokken 8:30. Har du fået aftensmad nu?
Nej.
Ja, eller ikke.
Ved du også, jeg har tømt mit køleskab, fordi i morgen hopper jeg ind i en flyvemaskine og flyver langt væk. Så jeg ved ikke, vil du komme med, hvad jeg skal have at spise til aften så? Vil du komme? Eller skal jeg gå ind og kigge i min matrice, hvor at en...
Ja, hvis du siger et felt i matricen...
Eller en sushi-menu, eller...
Du skal sige feltet, og så siger jeg retten. Kan vi aftale det?
Okay, men så vil jeg helt sikkert have en Ray Kurzweil Blade Runner menu. Det er så dystopisk og uetisk, som det overhovedet kan blive.
Ja. Ej, den er svær, men altså...
Er det umiddelbart, så bliver det lidt ulækkert, ikke? Så er det sådan noget med at bare give den max gas med et eller andet, man ikke ved, hvor det kommer fra.
Ja, det vil også sige, du er i hvert fald ude i noget kebab, okay. Og så med, hvad skal man sige, sølvpapiret udenom der, ligesom sådan den der...
Hvor man bare æder det hele, nå, inklusive
sølvpapir. De får jo i Blade Runner, hvis du kan huske, det der gadekøkken der.
Ja, det er sådan asiatisk inspireret. Mm-hmm. Ja, det er en mulighed.
Jeg tror, det er sådan noget der, du er ude i.
Ja. Måske Instagrammer.
Ja, gør endelig det. Jeg skal bare have noget, der ikke er alt for usundt, det her låd.
Du skal have en Neil deGrasse Tyson eyebrow bot menu, ja.
Hvad tror du, det består af? Det er bare sådan en, det er en mad, ikke? En robotsmad.
Det er det, det kræver for at overleve. Du skal have noget energi, men stadigvæk også nogle, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men noget nutrient. Nutrients.
Ja, noget nærende. Det er den pragmatiske. Godt, Nikolaj.
Du skal have en salat, men uden dressing.
Nej.
Eller en crouton og sådan noget. Bare salat.
Jeg tror bare, jeg går i seng. Nu er vores tid vist også godt og grundigt brugt.
Tak fordi I lyttede med. Tak for tålmodigheden
igennem 111 episoder, hvis jeg altså har været med så længe.
Ja, 111, number of the geek.
Og god weekend til jer, der kigger med på YouTube.
Og god onsdag til dem, der lytter med nu.
Yep, lige præcis. Vi ses. Håber, I nyder den danske sommer. Fang os på hiddengems.dk og facebook.com/rocketcast, youtube.com/rocketcasttv, instagram.com/rocketcastdk og Twitter. Rocketcast. Oh, yeah. Så er der ikke mere. Vi ses. Tak for episode nummer 111, og ha' det godt.
Vi ses.